Ágoston. Imamo rekordnu službu, jer otvaramo službu sa 5 propovjedi novih prevedenih. Ja se ne sjećam da smo imali 5 propovjedi prevedeno od jedan put. Evo, obično to tako bude, šta je više problema, to smo bolji kršćani. Šta je više pritiska, izađe ono najbolje što je u kršćanima. Šta je više gužve, šta je više obaveza, što je manje vremena, evo više prijevoda. Ja mislim da prorok negdje kaže da kad ideš nešto obaviti kod nekoga, ne znam da li je rekao krojača ili nešto slično, onda da ode, da on uvijek ode kod onoga kod kojeg je najveća gužva. Da se tamo najprije napravi posao i vjerojatno najbolje, ima razlog zašto je tamo gužva. Tako da kad god je tako nekako vrijeme, onda ima i nekakvih najvećih rezultata, pa da odmah kažem naslove. Idem, krećem sa prvom, koji je preveo naš Daniel. Zajedništvo. 47. godine, nek te Bog blagoslovi. Sad mi malo pomognite da ne kažem krivo. Ja mislim nepromjenjivi Bog, to je Ervin preveo, je li tako? E sad, ko je korigirao, znaš? Znam da si ti Daniel. Ko je Beki? Ok, znači budite sigurni u Boga, to je Vesna prevela, tako? Vesna, ne znam ko je korigirao. Sanja, naša sestra Sanja iz Zadra. Mislim da je sjeme neće biti, evo ispričavam se, sjeme nije baš nik s ljudskom, isto Sanja Čelić prevela naša, a ja mislim da je Anče korigirala, ne znam. Ili netko pa još Anče, ne znam, znam da je Anče isto nešto. Kada im ne spomenemo. Živio, umro, pokopan, ustao i dolazi. Znači, to je prevela naša Sanja Rječaka. I druga Sanja korigirala. Evo, neka sve Bog blagoslovi. Znači, sa 5 novih propovjede. Isplati se doći na službu i dobiti 5 propovjede. Ja ne moram danas ništa reći. Samo podijelim 5 novih propovjedi. Rukujemo se, otpjevamo pjesmu, pomolimo i možemo kući. Okay. Imamo jednu zamolbu za molitvu. Naša sestra Monika nešto je muče migrene u zadnje vrijeme. Pa je htjela da se svi zajedno pomolimo i vjerujemo da će Bog čuti naše molitve i želimo da kroz neko vrijeme imamo svjedočanstvo da više nema migrena. To Bog može učiniti, to je Bogu najmanje nešto što može učiniti za svoje dijete. Ima tekst u Bibliji, prorok nas uči, da je iscjeljenje hrana za djecu, za Božju djecu. Pa da, to ćemo donijeti Bogu. Ako netko ima još potrebu, možemo u svom srcu to iznijeti. Naš dragi Bože, evo nas zajedno okupljenih ovdje, Gospode, sretni što imamo 5 novih propovjedi koje su prevedene, iskorigirane i Gospode, to je hrana za naše duše, Gospode, to je Tvoja riječ za ovo vrijeme. Gospode, i Ti si Bog koji čuješ naše potrebe i molitve i dolazimo odmah na početku da se molimo za sestru Moniku. Ti vidiš, Gospode, koliko je ona propovjedi prevela i trudila se da Tvoja riječ bude na našem jeziku, da vjernici mogu čitati, Gospode, i Sotona se bori protiv toga da ona u miru i u veselju provodi dane, mučeći je sa tim migrenama. Dragi Bože, molimo te da ti interveniraš i u ovom trenutku da je pomogneš, iscijeliš je, da to prestane, Gospode, i da kroz neko vrijeme imamo svjedočanstvo, Gospode, o tome da si ti Bog koji iscijeljuje migrene. Gospode, molimo te za nju, molimo te za nas ovdje, za cijelu ovu službu, predajemo se tebi, sve što ćemo govoriti da bude u skladu sa Tvojom riječu, Gospodi, u Tvom duhu, da se Ti proslaviš, molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
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 generacije ne spominjemo, a trebali bi to spomenuti. Sad ću. Ja sam napravio propust mali na početku, a to je što čitamo samo prevedene propovjedi, a ne sinhronizirane. I sad ću, baš sam se tu na mobitelu otvorio pa da vidimo samo parče Dejana. Sinhronizacija zadnjih od brata Dejana pročitat. Recimo, to je bila identifikacija, a tako gore janje i golub, spominjati se Gospoda, znak Mesije, a vjerojatno ima još, samo nismo uploadali gore na hub, tako. Ali neka Bog blagoslovi brata Dejana, koliko vidim, imamo 153 sinhronizacije. I ponekad se iznenadite tko to sve sluša i gdje se sve to sluša. Znači, čujete, ne znam, da netko u Americi ne zna naš jezik i sluša Dejanove sinhronizacije, neko, znam da ljudi u autima slušaju, da ima dosta starijih ljudi koji možda slabije vide, teško im je čitat, a ne znaju engleski, slušaju sinhronizacije, tako da ima velike koristi od toga i ima, to je velik posao, 150 i nešto, moramo priznat, par ih je preveo brat Saša, ali da me ne, odmah će mi poslat poruku poslije. Ali tu je Dejan napravio velik posao, neka ga Bog blagoslovi. Čim se nešto novo prevede, Dejan je odmah spreman da krene. Tako neka ga Bog blagoslovi. Ajde otvorimo Božju riječ u Galačanima, drugo poglavlje. Pročitali smo i prošli put taj stih. Tako je. Galačanima 2.19. Jer po zakonu, ja sam umro zakonu da živim Bogu. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u mene. A to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega koji me ljubio i predao sebe samoga za mene. Aj, Gospode i Bože, ovaj stih želimo da bude naše svjedočanstvo, Gospode, da to isto možemo svi mi reći, Gospode, da ne živimo mi, nego ti, da živiš kroz nas i u nama, Gospode. Molimo te da ova služba bude korak bliže tome, da ti živiš više, da to bude očitije, Gospode, u našim životima i da budemo veće svjetlo i veća sol, Gospode, u vremenu u kojem živimo, Gospode, u okruženju u kojem živimo. Molimo te za to. Predajmo ti riječi koje ćemo reći da budu, Gospode, molimo te, u pravom duhu i ispravne. I, Gospode, da ih ti dovedeš do naših srca, Gospode, da zaobiđeš naše rezoniranje i mudrovanje, nego, Gospode, da ti dotakneš srca i napraviš nadprirodno djelo u našim životima. U ime Isusa Krista molimo te i predajemo ti se. Amen. Možete sjesti. Samo par rečenica od prošli put. Ne bih htio previše, jer imam dosta neke stvari koje bi volio spomenuti u ovu službu, koje sam našao u poruci našeg proroka. Ali ako se sjećate, prošli put smo pročitali kako je kralj Salomon posvetio hram i da je prinio veliku žrtvu od, kaže pismo, 22.000 volova, 120.000 ovaca. Time kralj i svi Izraelci posvete dom Jahve. I onda to je nešto što u današnjem svijetu je onako, mnogi imaju problema da shvate i prihvate stari zavjet kad vide žrtve, kad vide toliko ubijenih životinja, nevinih životinja koje su se prinosile kao žrtve i toliko krvi i slično, i sličnih stvari, i onda ljudi smatraju da je to vrlo okrutno ili kakav je to Bog koji je tako nešto tražio. Ali ono što smo mi vidjeli, što nas prorok uči kroz poruku, zapravo da su umjesto žrtava griješnici trebali umirati. Znači, kad je netko nešto ukrao, nešto prevario, ne znam, pogriješio, prema Božjem zakonu, on je postao griješnik i zaslužio je smrt. I onda mu je Bog dao, zato što je Bog milostiv, dao mu je priliku da donese nešto zamjensko umjesto njega. I dao mu je da to bude neka nevina životinja. Vi znate danas da kad bi čovjek imao rak, da mu Bog ponudi i kaže, ok, nađi jedno janje i taj rak prebaci na to janje. Svi bi bili sretni. Ja mislim da se ni udruge za zaštitu životinja ne bune kad se lijekovi za rak testiraju na životinjama. Ovako. I imate danas u medicini ili farmaciji jako puno životinja je umrlo kako bi se našao neki lijek. I to nije sporno, ovako. I to se smatra plemenitim činom, ovako, kad neko, kad znanosti ili, ne znam, medicinari dođu na trag nekom lijeku koji je, recimo, za neku smrtonosnu bolest i onda istestiraju na nekoj životinji i pokaže se uspješno. I ono što je Bog pokazao ovdje nama kroz pismo, da je on prihvatio zamjenu umjesto griješnika. I to, na tome se temelji naša vjera. Znači, to je temeljna stvar, da Bog prihvaća zamjenu umjesto naše krivice. Da nema toga, da nema zamjene, ne bi bilo spasenja. Znači, svako od nas, nakon prve greške, zaslužio bi smrt. Zaslužio bi pakao, zaslužio bi ognjeno jezero i bio bi vječno odvojen od Boga. I zato prorok kaže, nema ništa draže ili nema ništa slađe nego što je Bog prihvatio zamjenu. Kaže, pun milosti on je bio da učini takvu stvar. I to što je Bog prihvatio zamjenu je nešto što govori o njemu kao milostivom Bogu. Bez obzira što je to bila životinja, bez obzira što je to podrazumijevalo proljevanje krvi, ali to je podrazumijevalo da je Bog milostiv. Da je prihvatio neku zamjenu umjesto nas. I u životu, kaže prorok, nešto mora umjeti da bi mi živjeli večeras. Ako jedete govedinu ili ako jedete svinjetinu, umrla je krava ili tele ili svinja i slično. Ako jedete i kupus ili ako jedete krumpir, oni su umrli da bi proizveli život. Kaže i Krist je tako, da bi vi živjeli, umrlo, da bi Krist je umro da bi vi mogli živjeti vječno i imati vječni život. Mi nalazimo, i s tim pomalo završavamo ovaj kratki uvod od prošli put, da je u Edenu, kada je čovjek pogriješio, čovjek je pokušao izbjeći da nešto umre. On je nabrao lišće, smokva nije umrla, ali tako što je on nabrao nekoliko listova, ali ono što je se pokazalo da to kod Boga nije prošlo. I ono što je Bog napravio, Bog je našao neku životinju, ubio životinju, prinio prvu žrtvu, uzeo njezino, jel tako, kožu i obukao ih u njih. I o tome čitamo u Postanku 3.21. I ovo je meni neka jako dobra misao prorokova i podijelili smo je tamo na internetu. Kaže, smokvino lišće, kad su se oni trebali suočiti s Bogom, nije bilo dobro. Kaže, i vidjet ćete, moji dragi prijatelji, da ljudske teorije neće opstati kad vi dođete do posljednjeg daha u ovom tijelu i u ovom životu. Kaže, one su dobre da po njima živite, ali po njima ne možete umreti. I smokvino lišće je dobro za život, ali kad umrete, smokvino lišće neće pomoći. Ali tako, kad idemo se susjeti s Bogom, kad se Adam trebao susjet s Bogom, smokvino lišće nije funkcioniralo. I postoje mnoge religije, postoje mnoge ideje, dogme, postoje mnoga vjerovanja, psihologija, što god hoćete. I dobro je po tome živjeti. Ali po tome nije dobro umreti. I to je velika razlika između evanđelja i svega ostaloga što čovjek može proizvesti kao pomoć za život. Znači, vi možete uzeti knjigu, ne znam, doktor neki XY, 5 ili 10 koraka do sretnog života, do sretnog braka i ovog ili ono. I po tome je dobro živjeti. Ali po tome nije dobro umreti. I ono što mi želimo, da ne živimo po nečemu po čemu ne isplati se umreti. Kaže negdje prorok da jedino zašto se isplati živjeti, je ono zašto se isplati umreti. Kaže, da li bi vi umrli za svoje cigarete? Ne. Da li bi umrli, ne znam, za neku svoju glupost koju živite, za čašu pive ili nešto? Ne. Onda se ne isplati ni živjeti za to. A ne znam, da li bi umrli za svoju familiju, da li bi umrli za svog prijatelja? Bi. Onda se isplati i živjeti za to. Znači, da li bi umrli za svoju religiju? Mnogi ljudi ne bi. onda se ne isplati ni živjeti za to. Znači, da li bi umro za katolicizam? Ne bi. Pa neću ni živjeti za katolicizam. Da li bi umro za baptizam? Ne bi. Neću ni živjeti za baptizam. Ali da li bi umro za Božju riječ? Pa bi. Za otkrivenu riječ, za ovu poruku. Onda se isplati živjeti za to. I ako ova poruka nije vama nešto zašto se isplati umrijeti, onda nemojte ni živjeti za to. I kaže prorok, smokvino lišće je bilo nešto što je bilo dobro za živjeti. Ali nije bilo dobro kad moraš umrijeti ili kad moraš se susreti s Bogom. Kaže, i sve te teorije i teologije ne isplate. One se ne isplate kad čovjek treba susreti se s Bogom. One su dobre za živjeti, ali po njima ne možete umrijeti. I sad imamo malo korak dalje. Spomenuo sam prošli put kako prorok opisuje Abelovu žrtvu, kako je zavezao vinovu lozu jer nije bilo špage u ono vrijeme i kako je vukao to janje i kako u tome nije bilo ničega lijepoga i kako se janje opiralo i blejalo i onda vjerojatno kaže nisu imali nož pa je uzeo oštri kamen i počeo udarati po njegovom vratu i krv je počela šikljati iz njegovih arterija u vratu i janje je umiralo, kaže to je najdirljivija stvar. I ono što prorok tu nestaje, ne kaže samo to. Ako stanete, nije umrlo samo janje. Na Abelovom oltaru je umro i Abel. I to je ona jedna velika istina koju pronavlja kroz povijest. Kaže, zapamtite, Abel je umro na oltaru sa svojim janjetom. To nama zapravo kaže da mi kao kršćani imamo svoje janje. I to je Isus Krist. I ako hoćemo biti vjernici, ne možemo dopustiti da samo Krist umre. Morat ćemo i mi umreti na istom oltaru sa našim janjetom. I to je poanta kršćanstva. Poanta kršćanstva je da griješnik umre na oltaru sa svojim janjetom. Kaže, zapamtite, Abel je umro na oltaru sa svojim janjetom. I svaki čovjek koji dođe ka Kristu mora umreti na istom oltaru na kojem je i Krist umro. Na oltaru samo žrtve. I taj pojam kad nađete u poruci, nalazite ga često. Prorok to naziva samožrtva. Iznova ponavlja, kaže, to je oltar samožrtve. Gdje čovjek umre sam sebe. Gdje sam odluči umreti. Znači, Bog nije ubojica. Al' tako? Nego čovjek mora sam umreti na tom oltaru. Boga neće loviti da ga ubije na njegovom oltaru. Nego čovjek mora samovoljno predati svoj život. Bog nikoga neće natjerati da bude vjernik. Tako, Bog nikoga neće natjerati da ide u nebo. Bog je dao izbor. Bog će, kaže prorok, čak otežati ljudima odlazak u pakao. Kaže, stavit će im mnogo prepreka na putu za pakao. Kaže, kad si prvi put lagao, imao si prepreku. Pocrvenio si. Pokrio si se po ustima. Kad si prvi put zapalio cigaretu, kašljao si. Kaže, Bog ti je stavio prepreku. Kad si se prvi put napio, ali tako imao si mamurluke ili tako dalje. I ne prvi put, svaki put. Bog je postavio prepreke na tom pogrešnom putu, ali ti je dao izbor da ideš kojim putem ti hoćeš. I kaže, ono što je Abel umro je na oltaru i svaki čovjek mora umrijeti kao što je Krist umro na istom oltaru na kojem je Isus Krist umro. Na oltaru samožrtve. Isus je umro na oltaru samožrtve. O tako, kaže tamo da nitko mu ne oduzima čovjek njegov život, nego ga on predaje. Tako, kaže, nije mu Bog oduzeo život. Evo kaže, ja ga sam predajem. Onako, u Getsemaniji, on je rekao, ne moja, nego tvoja volja. To je bio oltar samožrtve. I vi nalazite zapravo da to je najteži dio kršćanstva. Da čovjek odluči da želi umreti. E sad, mnogi ljudi bi umrli, ali ne bi umrli. Tako, mnogi ljudi bi bili kršćani, a ne bi umrli. Al' tako. I to je ono što je problem, što nema te samožrtve. Ono, kao, ja ću doći u crkvu kad mi Bog stavi na srce. Neće ti nikad staviti na srce. Ja ću obući suknju kad mi Bog stavi na srce. Stavio ti je, već li si ti to odgurnuo sa svog srca. Stavio te da ideš u crkvu, stavio te da obučeš suknju. Ja ću, ne znam, čitati poruku kad mi dođe velika želja. I tako dalje. Djavo će se pobrinuti da ti nikad ne dođe ta želja. Znači, postoji nešto što se zove oltar samožrtve. I onda kad dođeš na službu, možda ti se spavalo, možda ti se zjevalo, možda ti se išlo prošetati u Opatiju uz morju, što god. I onda nakon što si došao na službu i primio tu žrtvu na tom oltaru, samo žrtve, onda te Bog blagosti. I tako se, to je princip kršćanstva, je da razapinjem čovjeka. Razapinjem čovjeka da bi živio Bog. Razapinjem svoje tijelo. Zato Pavao kaže, umirem svakodnevno. Znači, ono što mi moramo napraviti, mi moramo razapeti ovo tijelo. I ono što prorok, poznata je ta izjava proroka, ili će vaša duša razapet vaše tijelo, ili će vaše tijelo razapet vašu dušu. Vidite, mnoge ljude čije tijelo razapinje njihovu dušu. A oni čekaju da im Bog stavi na srce da dođu na službu. Ili da žive ispravno. I to, znači, a nisu svjesni da su dopustili svom tijelu da razapinje njihovu dušu. Ili su mogli napraviti ovo, da na oltaru samo žrtve prinesu svoju žrtvu i da oni razapnu tijelo, da njihova duša razapne tijelo i da živi duša, a ne tijelo. Mi se moramo odlučiti da li će u našem životu živjeti naše tijelo ili naša duša. To je naš izbor. Znači, da li će živjeti moja duša ili moje tijelo. Ako ja kažem želim da žive moje tijelo, ja ću otići u Opatiju, prošetati uz more, popit kavicu, ne znam nekako. A ako kažem želim da živi moja duša, ja ću sjediti tu na službu. To je moj izbor. Kaže, on je umrao. Svaki čovjek koji dođe Kristu mora umjeti na istom oltaru na kojem je Isus Krist umro, na oltaru samo žrtve. Zaboraviti svoje vlastite puteve, zaboraviti svoje vlastite razloge i uzeti Božju riječ i reći, to je tvoja riječ, Gospode, i ja je vjerujem, i tamo umrijeti. Kao što je David, kao što je Abel, ispričavam se, kao što je Abel na stijeni sa svojim janjetom koje je umrlo za njega. Kaže prorok, Abel je umro sa svojim janjetom koje je umrlo za njega. I to je naše kršćanstvo. Mi često razmišljamo, i da li vjeruješ da je Isus Krist umro za tvoje grijehe? Je. A da li si ti umro na tom oltaru? E, to je problem. Znači, svi će ljudi prihvatiti da umre janje. Ali da li će prihvatiti da oni umru sa janjetom koje je umrlo za njih? Znači, da li, će oni da li ćemo prihvatiti da mi umremo na istom oltaru sa istim tim janjetom koje je umrlo za nas? I možda pravo pitanje kad krštavamo ljude nije da li vjeruješ da je tvoje janje umrlo za tvoje grijehe, nego da li ti želiš umrijeti sa svojim janjetom na istom tom oltaru. Sad ću preskočiti jer imam jedan citat koji mi je jako dobar. I vidite što kaže prorok, nikad ga nisam vidio. Kaže ovako, ako kažete mrtvom čovjeku da je licemjer, vidite što će se dogoditi. On neće reći ni riječ. Kaže, to je točno, on će samo ležati tamo. Ako kažete mrtvom čovjeku nešto tako, vi imate mrtvog čovjeka i nešto mu kažete, on se ne buni. Kaže, to je točno, on neće reći ni riječ, on će samo ležati tamo. I čovjek koji je mrtav Kristu, ako ga nazovete licemjerom, ako ga nazovete bilo čim, što, čim želite, on neće ustati protiv toga. Kaže, ako bilo što napravi, on će se odvući negdje u stranu i moliti za vas. Evo citata koji kaže, kaže ovako, ali neki od njih su prilično živi. Kaže, i to je ono što ja mislim, mi bi trebali sahranjivati mrtve ljude, one koji su umrli u Kristu, da njih sahranimo u vodu. Ali ponekad mi sahranimo previše ljudi koji su živi. Kaže, previše gorčine i svađe i previše toga u crkvi. Evo, sad nevezano, evo, služba ne ide onakim slijedom koji sam zamislio, ali neka, zvala me jedna žena, ona je pentakostalka, nepoznata je, pa ću ispričati priču, i sjedili smo na nekakvoj kavi, ja sam njoj dao knjige, i krenula ona svoju priču, dosta je onako otvorena, kao i imam problema u svom životu, ne živim ispravnim životom, i tako dalje, ne znam, prošlo ljeto sam bila sa nekim doktorom, vanbračno, rastavljena je, ima djecu i tako dalje, a sad je bila s tim doktor. Znam da to nije ispravno, ali nešto da ti kažem, da on mene ponovo nazove, otišla bi ja ponovo. I sad ide ta priča i sad ja razmišljam, to je dijagnoza stanja te osobe. Znači, dobro, iskrena si. Prvo, ne zanima me da, malo mi je neugodno što toliko je iskrena, ali nebitno. Ali, to je stanje da ti kažeš, ja znam da sam pogriješila, ali da me nazove, znam da bi otišlo ponovno. I onda ide priča, tako, ja sam to, ništa se, duhovno stanje se nije značajno promijenilo. I zove me prije tjedan, dva dana. Kaže, ja bi se htjela krstiti. Kažem, a ja sad pokušavam vidjeti da li se išta promijenilo od prošli put. Kaže, ma našto ću ti reći, htjela sam se krstiti u Zagrebu u jednoj pentakostalnoj crkvi. Ne znam kako oni krstavaju, ja mislim da u ime u trojstvo ili tako dalje. I zvala sam, kaže, iz pastora i pričala sam s njima, ali onda je njegova žena postala ljubomorna, pa mu je radila probleme, pa mi on rekao da ga više ne zovem, pa evo sad zovem tebe, bili me ti došao krstiti. A tamo prije toga malo sam imao ovaj citat koji prorok kaže. I mislim, ne bi. Mi sahranjujemo mrtve ljude, ne žive. Ako nekome je svejedno da li će se krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetog ili u ime Isusa Krista. Ako je neko u takvom stanju da dođe i kaže, slušaj, živim vanbračno i živio bi ponovo, samo da imam priliku, hoćeš me krstiti? Mislim da ne bi trebali te ljude krstiti. I ono što prvo kaže ovdje, znači s jedne strane mora postojati, kaže pismo, pokajte se i krstite se. Ako nema pokajanja, ne treba biti krštenje. Treba doći pokajanje prvo, obratite se. Znači kad dolazimo ovdje, dolazimo u ovu situaciju, kaže, a neki od njih su prilično živi. Kaže, i to je ono što o čemu ja razmišljam, mi bi trebali sahraniti mrtve ljude. Kaže, one koji su umrli u Kristu, da njih sahranimo u vodu. Ali ponekad mi sahranimo previše ljudi koji su živi. Previše gorčine i svađe. I kaže, ima previše toga u crkvi. Možemo se vratiti na ovaj tu citat koji prorok kaže. Kaže ovako. Znači, Abel je umro sa svojim janjetom na istom oltaru samo žrtve. Abel je umro na stijeni sa janjetom koje je umrlo za njega. Kad imamo čovjeka koji je umro na istoj, sa svojim janjetom, sa Isusom Kristom, onda ga možemo sahraniti u vodu, možemo ga krstiti. Ali ako nema smrti, mi sahranjujemo živog ljude. To je nešto najužasnije od tako toga. Svi užasavaju da sahraniš živog čovjeka. I u duhovnom smislu mi smo, i prvo kaže, to on kaže sam, kaže, ponekad mi se čini da ima previše od toga u crkvi, da smo sahranili žive ljude koji nisu umrli na oltaru sa svojim janjetom. Da ih pitate da li vjeruješ da je Krist umro za tvoje grijehe? Da. A jesi li ti umro sa Kristom koji je umro za tvoje grijehe? Ne. Da li želiš? Ne. Ja dalje želim živjeti ovako, onako, oblačiti se ovako, sve ostalo, itd. Kaže, Abel je umro na istom oltaru sa svojim žrtvenim janjetom koje je umrlo. I kaže, svaki vjernik koji dolazi Kristu mora umjeti na istom oltaru sa janjetom koje umire sa Kristom, umjeti sa Kristom i biti novo stvorenje, umjeti stvarima svijeta i postati nanovo rođen, novo stvorenje u Kristu Isusu, umjeti na istom oltaru samo žrtve. I to je iznova godinama u poruci vi nalazite taj termin i možete pretražiti taj self-sacrifice, kako on kaže, ili samo žrtve. Kaže, moj savjet u propovjedi, ti moraš biti nanovo rođen, kaže, moj savjet tebi kršćanima. Tebi koji voliš Boga. I sad, sve nas zanima što prorok savjetuje kršćaninu koji voli Boga. Kaže, kad dođeš Bogu na Božji mjedeni oltar suda i kad želiš biti nanovo rođen, položi sebe tamo. I nemoj očekivati da ga ponovno podigneš ili da ga ponovno uzmeš, ti ćeš umrijeti. Kaže, to je tvoj kraj, to je sve. Kaže, ako ne napraviš to, ako misliš ili ako osjećaš da ne možeš to učiniti, nemoj ni pokušavati. Kaže, to neće funkcionirati, mora biti dubinski i iskren. Kaže, ako želiš se nanovo roditi, donesi sebe na Božji oltar, kaže, položi ga i to je tvoj kraj. Nemoj očekivati da ćeš ga ponovo dići. Ako položiš sebe na oltar, onda nećeš očekivati da ako te nazove tvoj bivši ljubavnik, da ćeš mu odgovoriti da. Ti to ne očekuješ. I ono što prorok kaže, kaže, ako ti ne osjećaš da ti to možeš, nemoj ni pokušavati. Kaže, nemoj pokušavati, nego budi iskren, duboko iskren, i položi sebe na oltar onda kad misliš da možeš i da ga ne želiš više dići. Ali ako mi dolazimo Bogu s rezervom, kako se kaže, s figom u džepu, znači ti dolaziš Bogu i kažeš, Bože, ajde me ti spasi, ali ja znam da planiram ovo ljeto još se dobro zabaviti. Onda čekaj da prođe ljeto. Znači, neiskreno, nema koristi da dođeš Bogu. Ja ću se sad krstiti, ali još planiram ovo i ovo, ili još idem sad u Bosnu, kupit ću jeftine cigarete tamo, ali Bože, oslobodi me od cigareta. Kaže, prvo, ako misliš da ne možeš to učiniti, nemoj ni pokušavati, neće to funkcionirati. Znači, dolazak s Bogu s rezervom, s nekom neiskrenošću ili sa rezervom, možda to i nije i neiskrenost, nego rezerva, nije 100%, neće funkcionirati. Kaže, poleži sebe na Božji mjedeni oltar suda i postani mrtav svijetu kao što je Krist bio. Sad ima dosta toga, kaže, a mi umremo sa janjetom, s našim janjetom na oltaru i onda smo podignuti ponovno u posvećenju. I kako znamo, kaže, zato što je njegov život koji je podigao njega iz tog mrtvog stanja, taj isti život podiže nas iz našeg mrtvog stanja u svijetu, u novo stvorenje u Kristu Isusu, i onda je Duh Sveti zapečačuje u kraljevstvo Božje do dana našeg otkupljenja. Sad mogli bi dosta o tome komentirati. Ono što prorok kaže da je, kad opisuje te starozavjetne žrtve, to smo spomenuli prošli put, kaže, problem je bio što taj životinski život nije mogao se vratiti na čovjeka. Kaže, taj koji bi primio žrtvu, taj štovatelj, bi izašao sa istom željom u srcu da čini pogrešno. I vi ćete vidjeti da denominacije proizvode upravo to. Ljude sa istom željom da čine pogrešno. Možeš biti pentekostalac, možeš živjeti neispravno, vambrašno, i za par mjeseci imaš i istu želju da ponovo to činiš. I istu grižnju savjesti. I znaš da to nije ispravno. I onda ideš, tražiš negdje da utišaš tu savjest. Idem se krstiti. Idem nešto učiniti. Idem biti religiozan. Idem na službu. Idem nešto. Ali ne želim se ostaviti i odreći te rezerve. Ja i dalje volim tog svog demona, da tako kažem. To je brat Biskav govorio. Kaže, Bog te ne može osloboditi ako i dalje voliš svog demona. Kaže, moraš mrziti svog demona. Kaže, neki su od njih izašli iz crkve, kaže, svetog mjesta sa istom željom da griješe, koja je bila u njima kao kad su i ušli u crkvu, kad su ušli unutra. Kaže, on je izašao sa istom željom u drugoj propovjedi i on će to učiniti ponovno, samo ako bude imao priliku, i tako je s ljudima danas. Jeste ikad razmišljali, čovjek dobije, bavi se, ne znam, dealer, završi u zatvoru, odsluži 5-6 godina, izađe van i ponovo nastavi sa dilanjem. Ode u zatvor kao silovatelj, izađe van, prva stvar koju napravi, ponovno siluje. Znači, ode kao ubojica, vrati se, izađe van i vrati se ponovo sa istom ženom. Jedini razlog, ako mu je zatvor bio toliko okrutan, toliko loš, da od straha ne učini to ponovo, ali želja je i dalje ista. Znači, to je ono što nijedan popravni dom nije popravio nekoga. Nijedan zatvor nekoga nije popravio. Možda ga je samo prestrašio da to ne učini ponovo. Ali duboko u srcu, da on zna da ga neće niko loviti, on bi učinio to ponovo. Zato je to ono što čovjek može napraviti. On može samo utjerati strah u kosti da neko ne čini ponovo. a Bog može osloboditi. Prvo kaže, postoje samo dvije stvari koje vladaju ljudskom životu. Jedan je ljubav, druga je strah. Tako. I taj strah koji se nametne, čovjek onda živi u strahu od posljedice, a u sebi je potpuno isti. Ima potpuno istu želju. On kaže, prvo, ovdje su čak ljudi izađu iz crkve, iz istog svetog mjesta, sa istom željom da griješe, koji su imali kad su otišli unutra. I odavde iz ovog citata je došla moja misao i naslov propovjedi. U propovjedi ti moraš biti nanovo rođen, kaže. Na kraju kaže, mi vjerom ovog jutra polažemo naše duše na oltare i spaljujemo svaki dio života svijeta iz nas. Gospode, kaže, neka bi se digao dim s naše žrtve, Gospode, i bio mio miris u tvojim nosnicama, podari to, Gospode, dok, i onda ova rečenica, mi ne polažemo janje da se spale, već polažemo sebe kao griješnika da budemo spaljeni. Kao griješnici, i da budemo promijenjeni u janjad novim rođenjem. Podari to, Gospode. U Starom Zavjetu na oltaru je umrlo janje. I s oltara je preživio griješnik. S istim željama da griješi. U Novom Zavjetu na oltaru umre griješnik. A preživi janje. Preživi Krist. U Novom Zavjetu, kad mi dođemo na oltar, mi prinesemo sebe i odemo s janjećom prirodom. Griješna priroda umre, janjeća priroda živi. Možemo reći da u Novom Zavjetu na žrtveniku preživi janje, umre griješnik. U Starom Zavjetu uvijek je umrlo samo janje i uvijek je griješnik preživio. I ono što je Bog promijenio sa Kristovom žrtvom, on je nama omogućio da mi donesemo na žrtvenik sebe i da sa žrtvenika ode janjeća priroda, a da umre griješnik. I to je ono kako bi trebalo biti. Tako, bilo bi dobro da je u Starom Zavjetu griješnik donio janje i da je umrla griješna priroda, a otišla janjeća priroda. Ali nije se to desilo do Kristove žrtve. I zato prorok kaže, mi ne polažemo janje da se spali. Već mi polažemo sebe tamo kao griješnike da budemo mi spaljeni kao griješnici i da mi budemo promijenjeni u janjad novim rođenjem. Podari to, Gospode. I zato kad je Pavao pisao Galačanima, ono što smo pročitali, kaže, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Možete to prepričati ovim riječima i reći, s Kristom je griješnik razapet. Živi, ali više ne živi griješnik, nego živi Krist, odnosno janje u meni. I to je ono, to je novozavjetna priča. Da živi janje, a da je griješnik razapet. S Kristom je razapet griješnik, živi griješnik, ali više ne kao griješnik, nego živi janje. Janjeća priroda u njemu. Evo jedan citat, i ova rečenica je nešto što ću vjerojatno dugo pamtiti iz poruke. A da dođemo do nje, kaže, to je ono što Branhamov šator treba učiniti. Kaže, razmišljam koliko bi mi mogli naglasiti ovdje put kojim crkva ide. Kaže, oni su spustili moral ljudi, kaže, kako su oni pustili njima da žive, da idu na plesove i na rock and roll i da se oblače na način na koji se oblače i sve ostalo, a i dalje da nastave po istome. Kaže, propovjednici koji su radili kompromis. Kaže, ono što mi trebamo je starinsko ili staromodno, od Boga poslano, od Boga poslane, sa nebesa rođene propovjednike koji će reći istinu bez obzira koliko to boljelo. Kaže, kao i Ivan koji je rekao, sjekira je stavljena na korijen drveta i svako stablo koje ne donosi dobar rod se sječe i baca se u vatru. Znači, Ivan Krstitelj je imao takav pristup da je rekao, ako stablo ne rodi dobar rod, treba ga odsjeći. Kaže, prorok, ono što mi trebamo je to starinske, od Boga poslane i s nebesa rođene propovjednike koji će nam reći istinu bez obzira koliko to boljelo. Kaže, kao Ivan što je rekao. A Ivan je rekao, ako nema dobrog ploda na stablu, odsjeci ga. To danas ne može propovjedati. Znači, Ivan bi teško to propovjedao, pa možda i u nekim crkvama poruke. Ovako. Ivan je propovjedao, svako stablo koje ne donosi dobar rod se sječe i baca se u vatru. Mi trebamo propovjednike, proroke koji će nas bombardirati i koji će koristiti Božje sudove kao municiju i koji će razbiti ovo pokvareno stanje u kojem mi živimo. Odnosno što prorok kaže, kada trebamo propovjednike, zarez proroke, one koji će nas bombardirati i koji će koristiti Božji sud kao municiju da razbiju ovo pokvareno stanje u kojem živimo. I evo sljedeća rečenica. Nikad se ne možete riješiti grijeha tako što ćete ga tapšati po leđima. Znači, ta rečenica mi stoji u glavi od kad sam pročitao ovo prije par mjeseci. Kaže, vi se nikad ne možete riješiti grijeha tako što ćete ga tapšati po leđima. A govori u kontekstu propovjednika, koji, odmah rečenicu prije kaže, trebamo propovjednike koji će nas bombardirati i koristiti Božje sudove kao municiju da razbiju ovo pokvareno stanje u kojem mi živimo. Ako stanemo tu i malo razmišljamo, u našem životu, koji god da je grijeh, nikad ga se nećemo riješiti tako da ga mazimo. Znači, nijedan grijeh se ne rješava tako da ga maziš. Znači, ako neko ima problem sa cigaretama, ako mazi kutiju, neće. Ili sa bocom. Zagrli bocu i draga je ovako, draga moja boca, i kaže, Bože, oslobodi me. Nećeš se nikad osloboditi. Koji god da je, sad to je onako karikatura, izgledam onako smiješno, ali kao ilustracija, zamislite onako nekoga pred dućanom da pije pivu pijanje, ima bocu nekoga jeftinog vina i da je mazi i kaže, Bože, molim te, me oslobodi od ovoga. A to mi često radimo. Znači, imamo problem u svom životu i onda kaže, a brate, daj me pomazi po tome. Dođeš u crkvu da te pomazi propovjednik po tvom problemu. Tako. I mi često kao ljudi, ajde da ga ne povrijedim naš ono. Ne znam, ne daje desetak, nećemo to spomenuti. Znači, da, ba, u svoje vrijeme. Znači. Ili ne znam, bilo šta, koja god je teška tema, ne znam šta, ne znam. Oblači se neispravno, usko, široko, ovako, onako, ajmo to pomaziti. Znači, bolje ne diraj, samo nemoj maziti. Ili prešuti, ali nemoj reći, ma da, znam, ok, vidi to Bog, teško je danas naći. Da, šuti, nemoj maziti to, jer mu nećeš pomoći. Znači, ono što demoni danas, koji god imate problem, koji god porok imate, oni traže da ih se mazi. Ste ikad vidjeli čovjeka koji god ima problem, on traži ne da se moliš da mu Bog ga oslobodi, ne to, nego da ga razumiješ, da plačeš, da ti bude rame za plakanje, da sad mi pričamo o tom problemu, da to elaboriramo, da pišemo studiju o tome, da nađemo sve olakotne okolnosti, pa tako. Prorok kaže, i to je istina, kaže, ne možete se riješiti grijeha tako što ćete ga tapšati po leđima. Kaže, you can never read sin by patting it on the back. Kaže, vi se ne možete riješiti grijeha tako što ćete obrazovati ljude. Naši programi su postali toliko razrušeni i iznevjerili su. Postoji samo jedan lijek za grijeh i to je Krist je lijek. Znači, ljudima, ako neko dođe i ima neki problem, trebamo reći, taj problem je demon. Znači, neko ima problem sa srdžbom ili malo temperamentu. Trebamo reći, temperament je demon. Vidite kako je prorok, ako stignem pročitati, jednoj ženi upravo to rekao. Imala je težak život i sve to, on je rekao, možda tvoji doktori misle da je to, ne bi se smjelo reći ili tako dalje, ali to je demon. Ona kaže, pa i ja sam mislila da je tako. Znači, kad ima čovjek, kad neko ima neki problem, taj problem je demon. To nisi ti. To je demon koji te muči. Znači, što god da je to, to je demon. I nećemo ga maziti, i nećemo ga tapšati po leđu. On bi volio da ga mi sad malo mazimo, da malo pričamo lijepo o njemu, da mu uzmemo sve olakotne okolnosti, pa da ga malo onako izglancamo, pa da on svjetluca. To je demon iz pakla. I nećemo ti pomoć ako ga mazimo. I nećeš sam sebi pomoć ako ga mazimo. Ako se samo sažaljuješ, ako to opravdavaš. Ako... To je demon koji me muči. To je crni demon iz pakla koji me muči i mrzim ga. Ne volim ga, ne mazim ga, ne tapšam ga, mrzim ga. Bože, oslobodi me. Kad čovjek dođe s tim stavom, on je na dobrom putu. Kaže, kad im vi pokušate donijeti evanđelje koje se nikad ne mijenja, a oni ga ne žele. Oni žele nekog modernog, up to date, kaže ono, kako se to kaže, ažuriranog, ne, kao najnovijeg, modernog, najnovijeg nekoga ko će ih tapšati na leđima, po leđima i koji će ih pustiti da se pridruže crkvi i da žive na način kako oni to žele. Kaže, ali kad dođe pravo natrag na evanđelje, oni to ne žele. Kaže, oni žele nekoga, nekog modernoga, nekoga najnovijega, je li tako, nekoga tko će ih tapšati na leđima, po leđima i kojim će im dopustiti da se pridruže crkvi, a da žive na način kako god to žele. A kad dođe do toga, vratimo se na evanđelje, oni to ne žele. I Pavel je o tome još davno napisao da će ljudi tražiti propovjednike koji će tako da ih škakljaju, da ih propovjedaju onako kako ih svrbe uši. Da ih škakljaju po ušima. I to je ljudska želja. Znači, kaže tamo negdje, neko stavio ono sličicu na Facebook, evo tako, jedan red, dugački, kaže, slatka laž i druga vrata ili ne znam šta, u drugom redu, okrutna istina i nema nikoga ili jedno ili dvoje.
Štandard.
Jel' tako? A to je ono što prorok kaže, kaže, oni žele netkoga ko će im škakljati uši, to Pavel kaže. I zato će crkve koje propovjedaju škakljanje ušiju, koje biti puno. Odite u neku od naših tu protestantskih katoličkih crkava, pa ćete vi vidjeti do koje mjere su oni usavršili tu tehniku škakljanja ušiju. Sve može, sve dam samo da prodam, ili tako? Znači, nema tu kako si se obukao, kako živiš, kako... Nema ništa, ništa nije sporno. Sve Bog gleda na srce. Znači, vamo zažmiriti se ovako i samo ponavljati jednu rečenicu, Bog gleda na srce. I ljudi žive kako god hoće. Rade kako hoće. Ne žele biti slobodni. Nisu to ljudi koji žele biti slobodni. Znači, vrlo često su to ljudi koji žele biti tapšani. A ne slobodni. I nađite ljude, koje, to sam znao neka spomenuti, ljude koji kaže, koji bi voljeli da ih Bog iscijeli, ali ne bi voljeli izgubiti invalidsku penziju. I to je sad priča. Bože, iscijeli me, bole me leđa, dobio sam, ne znam, penziju, ali nemoj da mi uzmu penziju. I tako. Znači, ajde sad čekaj još 3 mjeseca, sad idem na kontrolu, pa sam onda 5 godina na miru. Neću, nemoj se igrati s Bogom. Tako. Znači, ono što ljudi žele je da ih se tapša. Da ih se mazi. Demon želi da ga se tapša, da ga se mazi, da ga se proslavlja. Da ga se glanca, da ga se svjetluca, da mu se opravdava, da on na kraju ispadne, evo, skoro pa pozitivna ličnost u životu toga. Kako i neko je čak propovjedao da je bolest blagoslov od Boga. Jer kao ona izgrađuje bolest je, a onda dođe prorok i kaže, znate što je bolest? Bolest je demon. Kaže, prije nego što je bilo grijeha, nije bilo ni bolesti. Kaže, grijeh i demoni su uzor bolesti. Nikakav blagoslov. Bog može to upotrijebiti, mi to znamo. Sotona je alat u njegovim rukama, ali u pravilu to je demon. Kaže, kako se usuđuju ovi propovjednici biti toliko mekušci, toliko sisi, on kaže, i ne reći riječ Božju, i ne reći ljudima i ženama kad oni žive pogrešno. Kaže, da im kažu da je pogrešno nositi nemoralnu odjeću, da je pogrešno pušiti cigarete, da je pogrešno ostati kući i ne ići u crkvu. Prvo kaže, stavljao istu kategoriju sa nemoralnom odjećom i cigaretama ili nečim sličnim, kaže, a propovjednici koji to neće kažu, on kaže da su sisi, da su mekursi, jel tako? Kaže, pogrešno je ići kockati i na utrke i ponašati se na način na koji se crkva ponaša danas i igrati lutriju i ostale stvari. Kaže, Bože sačuvaj što ja to moram učiniti. Evo jedan drugi citat koji je jako dobar. Kaže, ono što mi trebamo je transfuzija krvi i silu Duha Svetog da očisti crkvu da očisti iz crkve svijet. Kaže, ono što mi trebamo je transfuzija krvi i silu Duha Svetoga da očisti crkveni svijet od života grijeha. Kaže, žene i muškarci koji ispovijedaju kršćanstvo, a idu na plesove, idu na svjetovne zabave, kockaju, puše, plešu, žene šišaju svoju kosu, nose kratke hlače ili hlače i sve ove ostale stvari nazivaju se kršćanima. Negdje je nekakva slabost, kaže. I to nije sila Duha, odnosno to nije sila Božja. Kaže, to je ili za vaš, ta slabost je ili kod vaše propovjedaonice ili u vama. Jedno od toga. Kaže, negdje je slabost i ona je ili za propovjedaonice ili u vama. Jedno od toga, kaže, ono što mi trebamo je čišćenje. I onda, zašto to kažem? Zato što malo kasnije u istoj toj propovjedi 60. godine slušanje, prepoznavanje i djelovanje je naslov. Kaže, čovjek mi je rekao nedavno, rekao je, ako mi bude suđeno po vjeri, ja sam spašen. A ako mi bude suđeno po mojim djelima, ja sam izgubljen. To mnogi danas misle. Znači, danas da pitate i vjernike poruke. Ako ti bude suđeno po vjeri, kako ćeš proći? On će reći, spašan sam. Ali ako ti bude suđeno po djelima, kako ćeš proći? Ja mislim da bi 90% vjernika poruka rekao, ako mi bude suđeno po vjeri, spašan sam, ali ako mi bude suđeno po djelima, nije dobro. A kaže prorok, onda mu prorok odgovara na to i kaže, a ja sam rekao, tvoja djela potvrđuju tvoju vjeru. To je točno. Ako voliš Gospoda, ti ćeš ići sa svime što Bog kaže i ti ćeš se držati upravo toga. Znači, ja naravno da postoje djela. Svi ćemo mi nekad pogriješiti, nekad ćeš biti umoran, malo nervozan, možda izgubiti malo, povisiti malo ton i tako dalje. To je sve normalno. Ali ako postoji velika disproporcija, nesklad između vjere i djela, znači, između života i onoga što kažeš da vjeruješ. I ako si došao u tu situaciju kao ovaj čovjek koji kaže, ako mi se bude sudilo po djelima, ja sam izgubljen. Ali što se tiče vjere, ja sam fantastičan. Prvo kaže, tvoja djela govore tvoju vjeru. A tako. Postoji druga strana, prvo kaže, mi svi pogriješimo 1000 puta na dan. Ali ne prevarimo ženu 1000 puta na dan i ne opljačkamo banku po 1000 puta na dan. Masa nekih drugih stvari, ali tako. Kršćanski život govori da postoji prava vjera iza toga. Govori, ono što kršćanski život govori, da je griješnik umro na oltaru i da je preživilo janje. Kad vidite vjernika, vi ćete reći, vidiš, ovaj čovjek je jednog dana prinio žrtvu na Golgoti. Na Golgoti je prinio jedno bezgrešno janje. Janje sa velikim je. To janje je bilo Isus Krist. I na toj Golgoti je on umro kao i Abel sa svojim janjetom. I nakon Golgote griješnik i griješna priroda je umrla, a u tom čovjeku živi i janjeća priroda. Ono što je Pavao rekao, ne živim više ja, nego Krist živi u mene. Da ste pitali Pavle, što se tiče tvoje vjere, da li si spašen ili izgubljen? On bi vjerojatno rekao da je spašen. Da ste ga pitali, a što se tiče tvojih djela, njegova djela su potvrđivala njegovu vjeru. On nije imao toliki veliki problem sa svojim djelima kao ovaj tu čovjek. I onda ovo što prvo kaže, U istoj toj propovedi, kaže, par rečenica samo dalje, kaže, ali pravi sluga Božji će oguliti kožu s vas. Kaže, da, gospodine, on će vas protresti riječom Božjom i on će vam reći što je ispravno, a što je pogrešno. A ako to ne napravi, ja mu ne bi dao ni 5 centi za njegovo propovjedanje. Znači, ajde pročitam iz početka. Čovjek mi je rekao, nedavno, sad ću cijeli citat. I rekao je, ako mi bude suđeno po mojoj vjeri, ja sam spašen. Ako mi bude suđeno po mojim djelima, ja sam izgubljen. A ja sam rekao, tvoja djela potvrđuju tvoju vjeru. To je točno. Ako voliš Gospoda, ti ćeš ići sa svime što Bog kaže i ti ćeš se držati upravo toga. Kaže, tjelesni um će reći za riječ Božju, on kaže, onda završava tu i kaže, intelektualni, dobro izučeni propovjednik će reći, oh, mo, pa gledaj, djeco, to je fanatizam, nemojte vjerovati to, u tome nema ništa, nemojte vjerovati to. I kaže, to je samo mamac, sada ja vam kažem, koji će vas uspavati. Ali pravi sluga Božji će oguliti kožu s vas. Da, gospodine, on će vas protresti riječu Božjom i on će vam reći što je ispravno i što je pogrešno. Ako ne učini to, ja mu ne bi dao ni 5 centi za njegovo propovjedanje. I to je ono što mi trebamo. Propovjednike koji će zaraditi tih 5 centi zato što će reći istinu. Znači, prvo kaže, ako propovjedanje ne oguli kožu s vas, na onom drugom citatu kaže, on će vas bombardirati i koristit će Božji sud kao municiju. Ovdje kaže, ogulit će vam kožu. Ali će vam reći šta je ispravno i šta je pogrešno. Ako to ne napravi, kaže, ja mu ne bi dao ni 5 centi za njegovo propovjedanje. I sad, ujme, kako vrijeme ide. Ok, ajde da se vratimo na onaj dobar poznati stih u Malahiji 4. Kaže, evo, poslat ću vam proroka Iliju, prije nego dođe dan Jahvin, dan velik i strašan. I on kaže ovako, on će obratiti srce. Otaca k sinovima, a srca sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim proklestom zemlje. Ovaj dio koji on kaže tu, kaže, on će obratiti srce. Ne kaže, on će vas naučiti. Ne kaže, on će vas raspametiti. Niti on će obratiti umove. On kaže, obratit će srce. Znači, postoji ova poruka, mijenja naša srca, mijenja naše želje. Ne nužno naš um, mijenja naše srce. Da mogu reći, ja sam nekad želio nešto, ali mi je Malahija 4 obratio srce. Znači, ja sam nekad želio, ne znam, živjeti svjetovno, ali Bog je poslao proroku, proroka, prije nego dođe dan Gospodnji, veliki strašan, i on mi je obratio srce, promijenio srce. I poruka mijenja srce, ne um. Ima jako puno ljudi kojima je poruka promijenila um, mišljenje. Znači, nekad su mislili da ima 3 boga, sad misle da ima 1 bog. Nekad su mislili da je Eva pojela jabuku, sad više to ne misle. I to je sve, ali srce nije promijenjeno. Nekad je volio kocku i sad voli kocku. Ali sad ne kocka, zato što bi ga mogao neko vidjeti. Ovako. Ili nekad je volio popit i sad voli popit, ali ne popije jer bi se to skužilo. Ovako. Nekad je volio nemoralno se odijevati, sad to ne radi jer ima previše vjernika u gradu. Ili ovo ili ono. Znači, ono što je Malahija napravio, kad je ovdje rečeno Malahija 4, Ilija prorok će obratiti srce. I mi puno stavljamo naglasak na doktrinu. Ali ako doktrina dođe i ne promijeni srce, vi niste primili proroka Iliju iz Malahije. Prorok Ilija iz Malahije mijenja srce. Znači, prorok Ilija mijenja I brat Branham, ova poruka mijenja srce. Pa možeš reći, nekad sam uživao u nečemu, sad mi se gadi. Znači, nekad sam uživao, ne znam, u bilo čemu, nisam dovoljno inovativan danas kad su u pitanju poroci, ali znate o čemu ste uživali i možete reći, Bog je poslao proroka Iliju i on mi je obratio srce. Ja jesam nešto naučio, ja znam doktrinu, ali ono što je najvažnije, promijenjeno je moje srce. Kaže, nedavno sam prorok pričao jednu priču, kaže, nedavno sam radio za komunalnu kompaniju i otišao sam dolje kod jedne žene koja nije plaćala račun za struju i oni su trebali doći i ugasiti joj uslugu ako ne plati. I otišao sam do vrata i pokucao sam na vrata i tamo je bila jedna mala, mlada djevojčica ili djevojka, došla je na vrata, mlada žena, negdje oko 18 godina starosti, s dovoljno odjeći na sebi s kom bi mogli začepiti pušku, znate, ono kad čistite pušku. Znači, to je ovako neki komadić. Kaže, došla je jedna mlada djevojka, on je došao tamo da ih obavijesti ako ne plate, da će im isključiti struju. Izašla je ta cura od 18 godina. I ona je rekla, ok, sačekaj, donijet ću ti novac. I počela je ići unutra. I krenula je nekakva stara, svjetovna, luda muzika. Tamo neki stari violinista. I kaže, i kad je ona krenula, ona je počela plesati jako brzo kako to đavo radi, kaže. I počela je to po tom podu, ta djevojka je zaboravila na sve i na sve oko sebe i počela je plesati po tom podu. I kaže, ja sam pomislio, ona se stvarno predala tome. I kaže, i onda je ona došla sebi i kaže, zaboravila sam da ste vi na vratima, otišla je po novac, došla je do vrata i rekla je, ja baš volim plesati. A on je rekao, da gospođo, primjećujem. Kaže, onda je otišla dole i taj čovjek je rekao, na radiju vjerojatno, da će oni imati nekakav ples u nekakvoj vinariji ili nešto. I onda je ona otišla i poslala mu pusu preko radija tom čovjeku koji to govori i rekla je goodbye, kao papa dragi, kaže, bit ću tamo i vidjet ćemo se. Kaže, pomislio sam, naravno, sigurno da ćeš biti. Nema ničega što će te zadržati da ne odeš tamo. I sad ide priča dalje, kaže, i onda sam otišao u jednu finu crkvu u našem gradu, veliku crkvu, dr. Brown, pastor, moj dobar prijatelj. I on mi je rekao, Billy, naš, otkad sam bio u ovom gradu, rekao je, prošli tjedan, kaže, poslao sam, kaže, imam 6000 članova u ovoj crkvi ovdje okolo, i rekao je, poslao sam pisma ili te, da mi se ljudi obvezaju da će dolaziti na molitvene sastanke najmanje 6 mjeseci na godinu. Kaže, i rekao je, znaš koliko ih je odgovorilo na tih 6000 pisama. Kaže, samo dvoje. Kaže, i onda sam mu ispričao priču o ovoj polugoloj djevojki. I rekao sam, što misliš, doktor McMitchell? Kaže, da li taj gospodin McMitchell mora natjerati nju da potpiše jedno pismo, da se ta žena obveže da će ona doći to veće na ples. Kaže, ne. Kaže, zašto? Zato što to u njezinom srcu, njezina duša se hrani tim stvarima. Sad da mislite ovako, imate u crkvi 6000 ljudi i tražite da vam obvezaju da će doći na pola skupova, znači 6 mjeseci od godinu dana da će prisustovati na molitvenim sastancima i dvoje vam potvrda da hoće. I onda prorok ovdje odgovorio mu je sve kroz ovu priču, kad mu je ispričao o ovoj djevojki i onda ga je pitao da li taj violinist mora tražiti od te djevojke da mu ona potpiše I obveže se da će doći na taj ples. Kaže, ne. Jer to je u njezinom srcu i njezina duša se hraniti. Zato je Malahija 4 posla da promijeni ili da obrati srca. Znači da se desi, sad vi možete vidjeti ovu djevojku koliko je, koja je toliko zaluđena tom muzikom i tim nekim violinistom i toliko da ona zaboravi na svijet oko sebe i ona se raspleše kad čuje tu muziku i ona to toliko voli i ne treba je tjerat na to. Ne kaže prorok da je ne treba tjerat, nego kaže nema ništa što ćete spriječiti u tome. S druge strane imate kršćane koje treba kao moliti da dođu u crkvu. Koje treba kao moliti da dođu na kamp. Koje treba kao, evo, platit ćemo ti ili šta god. Ono što trebamo, ljude koji vole poruku onoliko koliko ova žena voli ovog violinista. Znači, trebamo Iliju koji će obratiti srca. Da ti nešto gori u srcu. Da ti tamo znaš, tamo je 10, 15, 20 ili 50 vjernika. Pa ja ne mogu da ih ne vidim. Tamo će biti propojet. Pričat će se nešto iz poruke. Tamo ljudi pričaju o Bogu. Pa meni gori u srcu da idem tamo. Da nema te žene, financija ili čega da te spriječi. Ja sjećam jedne godine kada je Dejan rekao, ako me ne pusti, daću otkaz. Znači, postoji nešto što je jače od pravila, od naredbi, od bilo čega, zato što je promijenjeno srce. I na kraju, ili pri kraju sada kažem, čovjek će uvijek raditi ono što želi. Ono što ti je u srcu, to ćeš napraviti. Možda će glava odugovlačiti, rezonirati, filozofirati, boriti se, ali čovjek uvijek napravi ono što mu je u srcu. Zašto? Zato što je srce jače od glave. Ako je u srcu mržnja, vi možete govoriti koliko god hoćete. Smiri se, nemoj ništa, postani cool, lišće. Ta mržnja će prevladati i vi ćete ga maznuti šakom. Je. I vi vidite ljude koji su udarili nekoga, potegli šakom ili za čim god. Zašto je to? Zato što je bilo nešto u srcu. Ste vidjeli Petra kad je išao braniti Isusa? Znači on je toliko volio Isusa, i znao je da to nije u redu, i znao je da za to nema citata, stihova ili čega, tako je znao je da taj postupak ne može opravdati sve, ali on je toliko volio Isusa da on je to je bilo jače od njega. Tako. Da on nije volio Isusa toliko, on bi pobjegao. On bi bio kao Juda, pridružio mu se. Ali bilo je, srce je jače od glave. Čovjek uvijek radi ono što mu je u srcu. Ako vi u srcu mrzite, ne možete vi objasniti da ne mrzite. Možete i sebi reći, ok, on je čovjek, ima dvije ruke, dvije noge, ima ženu, djecu, ovo, sve to. Ali kad on pisne, ovo, srce prevlada, tako. Ako vi volite nešto, ne znam, cigarete, ili alkohol, ili ajde, muziku svjetovu, ili nešto. Ako je to u srcu, vi se možete stezat, ali što pukne to tako. I kad pukne, onda je puklo pod većim pritiskom. Eksplozija je veća što je veći tlak što ste sabili unutra. Ali to je to, u praksi to tako je. I zato je Bog rekao, ja ću vam poslati Iliju, a on će vam promijeniti srce. Znači, ja ću vam poslati Iliju, čak nije rekao, on će vam otvoriti pečate. On će vam otkriti tajne. On će vam otkriti prvi grijeh. I tako dalje. Kaže, kad Ilija dođe, prije dana velikog i strašnog, će vam promijeniti srce. I kad vidite kršćane kojima je srce promijenio, nema to nešto da ga zaustavi. Pastor ode u svijet. Njega on voli ovu poruku više od svog života. Znači, ne znam, što god se desi, njemu je Ilija promijenio srce. A ako je to intelektualno, pa ode pastor, pa objasni 5-6 stranica teksta i 2 argumenta, evo i njega za njih. Jedva sam čekao. Jer mi nikad nije bilo u srcu. Uvijek mi je bilo teško nositi suknju. Uvijek mi je bilo teško ići na službe. Uvijek mi je bilo teško dati desetak. Uvijek mi je bilo teško i samo kad je neko došao i objasnio mi da to ne treba, Evo slobode. Ljudi koji odlaze iz poruke, oni kažu da su se oslobodili. I jesu. Zato što im nikad nije bilo u srcu. Znači, oni su samo to nekako mentalno sebe pritisnuli da žive po tome. I sad jedan put dolazi srca. I onda pogledate, izašlo je iz poruke. I odmah što napravi, obuče kratke hlače, ošiša žena kosu, našminka se. Jedan brat koji je propovjedao rekao, ok, ja razumijem da ako smatrate da je Brad Branham lažni prorok, ali Biblija i dalje kaže da žena treba imati dugu kosu. To što ste izašli iz poruke i rekli da Brad Branham je za vas lažni prorok, a vi vjerujete samo Kristu, odakle sad jedan put vjerujete Kristu i kratka kosa, pa Krist kaže dugu kosu. O tako? Ali ono pokazuje se da je isplivalo ili prsnulo iz srca, eksplodiralo ono što je cijelo vrijeme bilo tamo. Zato prorok kaže, i Biblija kaže, poslaću vam Iliju, a on će vam obratiti srce. To je kršćanstvo. Ljude kojima je promijenjeno srce. I imate ljude s kojima sjednete, on iz srca gori da priča o poruci. To gori u njemu, to nema. Kako kaže, kako su rekli na putu za Emausu. Nisu li nam gorjela neumovi? Nisu imali požar u glavi, nego su imali požar u srcu. Kažu, gorjela su nam srca. I vi sjednete s tim ljudima, njima gori srce za uporu. To je nešto jače od njega. Kao što je ove ženi nešto jače od nje, bila ova muca. Ajde, još jedan citat iz pisma, ali ćemo završiti. Jedan citat iz poruke, još jedna priča. Kažu, u velikom slušateljstvu imali smo sobu za manijake, odnosno ljude sa psihičkim problemima, i ispričat ću vam jednu malu priču. Kaže, ušao sam u sobu nedavno i bilo je oko 15 slučajeva ljudi sa mentalnim problemima, umobolni, koji su plakali, lupali glavama, škričali i svašta. I pogledao sam i tamo je sjedila jedna žena koja je lijepo izgledala i pitao sam je kako si i ona je rekla, kako si, brate Branhame? Pogledao sam i rekao sam, a gdje je tvoj pacijent? A ona je rekla, ja sam pacijent. Sad zamislite proroka koji ima 15 ovakvih slučajeva na nekoj prostoriji negdje sa strane i on dolazi među njih da se moli za njih i nalazi na ženu koja izgleda normalno. Kaže, nisam mogao detektirati, kaže, odmah, tako sam pomislio da ću sjesti i razgovarati s njom. I ovo vam je ključ. Kad ne znate nešto, pustite čovjeka da priča. Znači, sjedneš kod nekog čovjeka, bilo koga u svijetu. Znači, ne znaš, ne možeš ga procijeniti. Ne znaš da li je normalan, nije, da li je plemenita osoba, zločesta osoba. To je ono što je prorok radio. Znači, kad god bi htio kontaktirati nečiji duh, on bi pričao s tom osobom. Tako, kad god bi došao neko molitveni red i kaže, vizija ne dolazi sa mnom, on bi razgovarao s njom. Kaže, ovdje nisam mogao odmah detektirati čemu se radi, pa sam pomislio, sjest ću i razgovarati s njim. Kad sjednete s čovjekom i razgovarate, detektirat će se o čemu se radi. Što čovjek više priča, više to izlazi iz njega. U trenutku on priča iz glave, ono što je politički korektno, vremenska prognoza, ono, ali malo po malo on otvori srce. I onda izađe ono što je stvarno. I ponekad, znači, ovdje je bio problem koji prorok nije mogao otkriti. I ljudi koji imaju neki problem i sakriju ga u srcu, ne možete mu pomoći. Znači, ako netko dođe i kaže, Bože, ne znam, evo sad ću izmisliti. Dođe u crku, ima neke probleme i tako dalje, a u svom životu ima nešto iz prošlosti, recimo, pretuko je nekoga i taj ostao invalid i nitko ne zna za to. Može se potukao u kafani, nekoga izlupao, pobjegao je, nitko ne zna šta je bilo i taj ostao invalid. I njemu to stoji na savjesti. I dogod on to skriva unutra, to će ga mučiti. On ima vanjske pokazatelje, možda ne spava, možda je nervozan, možda je tužan, deprimiran, ovo ono. Ali pravi problem je negdje duboko u njegovom srcu. I dogod je to u srcu, nema pomoć. Dok god proroku Bog vizijom nije pokazao što je problem, nije bilo isceljenja. I ono što mi najčešće nemamo vizije, odnosno nemamo vizije, jedini način da dođemo do odgovora je da nađemo korijen. A korijen moraš jesti sa čovjekom i popričati. I ako ti se on povjeri, i ako je korijen nađen, i ako se pokaje, onda Bog može napraviti isceljenje. I Bog čini isceljenje. I ono što kaže, nisam mogao odmah detektirati o čemu se radi, tako sam sjeo, pomislio, sjeću ću i razgovara s njom. I rekla je, brate Branhame, evo, daću ti moju priču. I Bog mu čak nije dao viziju, ona mu je rekla. Kaže, kad sam bila mala djevojčica, malo dijete, kaže, izašla sam sa grupom djevojaka jednom i pušila. I onda su me doveli, navikli da pušim i dali su mi piti. Izlazila sam sa hrpom dečkiju i postala sam profesionalna pijanica. I kad sam počela piti i pušiti, počela sam biti prostitutka na ulici. I ona mu je sve rekla. I vidite, kad čovjek kaže sve, ne treba vizija. I ona i sad prvo kaže, i ona dalje priča, kaže, odveli su me i stavili u dom dobrog pastira. To je neka katolička institucija u Americi za takve problematične slučajeve. I kaže, i naravno, dok sam bila tamo, bila sam dobra. I to je svjedočanstvo, to je situacija mnogih ljudi. Dok sam bila u tom domu, bila sam dobra. Dok sam bila u tom retro centru, bio sam dobro. Tako. Tamo nisam se drogirao, tamo sam bio dobro, svaki dan sam se molio Bogu, imao sam neki režim u kojem sam živio i tako dalje. Ali kaže, ali kad sam onda izašla, vratila sam se natrag da to činim ponovno. Zašto? Jer srce nije bilo promijenjeno. Sve što su je tamo naučili je ostalo u glavi. Ne smiješ, moraš se kontrolirati, ovo su pravila, ovo je režim. Živi po tome, bit će dobro. Znači, ili neki strah, ili nešto što su je utjerali. Kaže, dok sam bila tamo, bila sam dobro, ali kad sam izašla vani, vratila sam se natrag ponovno na to. I onda su me pokupili i dali su mi 2 godine ženskog zatvora. I onda sam ponovno izašla. I neki ljudi su mi rekli da bi trebala ići u crkvu, ali u drugačiju crkvu, u protestantsku crkvu. I otišla sam. I otišla sam i pridružila sam se protestantskoj crkvi. Kaže, otišla sam tamo i imala iste želje koje sam ikad imala. Znači, kaže, otišla sam, imala sam iste želje koje sam ikad imala. I rekla je, i pokušavala sam. I molila sam se. I plakala sam. I rekla je, učinila sam sve što sam znala kako učiniti. I pokušala sam sve što su mi ikad rekli. Ali rekla je, ali jednostavno bi nastavila činiti to. To je česti slučaj. Znači, to je česti slučaj. Da imate čovjeka koji da sve od sebe. Sluša sve što mu kažete. Otišla je u ovu crkvu, u katolički dom, u zatvor, u drugi dom, u drugu crkvu. Slušala sve, plakala sam, molila sam se, radila sam sve što su mi rekli. Ali sam i dalje željela to činiti i dalje bi se vratila i činila. I kaže prorok, rekao sam, gledaj sestro, i počeo sam osjećati u čemu je problem. I rekao sam joj, ti ne želiš to činiti, kao mlada žena kakva si, očekuješ jednog dana da se udaš, i imaš muža i bebe i da budeš kao prava žena. Ona rekla da. A rekao sam, ti to ne bi mogla biti, bila bi bijedna sada i sramotila bi svoju djecu. I ona je rekla, to je točno. Ali rekao sam, ti to ne moraš činiti, sestro. Rekla je, ti to ne želiš činiti, sestro, rekla je, ne želim. Kaže, postoji nešto što te tjera da to činiš. I ona je rekla da. I ja sam rekao, Koliko god to staromodno može zvučati, to je đavla sestra. Znači, ono što je prorok njoj rekao, ti to ne želiš. Nešto te tjera da to činiš. I sad dolazimo do ljudi koji nešto ih tjera, a oni žele. I ljudi koji ih nešto tjera, a oni ne žele. Znači, ako čovjek ga nešto tjera da čini krivo, a on to želi, najbolje da niti ne dolazi, dok god on to želi, da niti se ne pravi i niti ne traži, Bože, oslobodi me, ja ne želim da me oslobodiš. Ali ovdje nalazimo djevojku koja je činila loše i nešto ju je tjeralo, a ona to nije željela činiti. Prvo kaže, ovdje iznad toga kaže, počeo sam osjećati u čemu je problem. Znači, nešto te tjera, a ti to ne želiš. To su kandidati za oslobođenje. I onda kaže ovako, i rekao sam koliko god to staromodno može biti, to je đavo, sestro. Tvoj doktor možda to ne vjeruje, ali to je đavo koji te to tjera. On te tjera protiv tvoje volje. I ona je rekla, to je točno. Znači sad, da li đavo nekoga tjera protiv njegove volje? Ili đavo nekoga tjera, a on to želi? Ako on to želi, nema šta tražiti od Boga. Dobio je što je htio. Ali ako on to ne želi, onda može tražiti Boga da ga oslobodi. I rekao sam, na sada pogledaj, ako vjeruješ u Gospoda i ako se pomoliš Bogu, i ona je rekla, ja sam to radila, brate. A ja sam rekao, ne govorim o tome što si ti radila, mislim sada. Kaže, radi ono što ti ja kažem da radiš i bit ćeš slobodna od toga. A ona kaže, pa možeš li me ti osloboditi? A on kaže, ne, samo Isus Krista može osloboditi. I rekla je, ali ja sam već došla njemu i već sam mu dala život. I to je problem kad dolazimo kod ljudi. Znači, oni su već pokušali i nije bilo uspješno. Već su pokušali ići u crkvu, već su bili u molitvenom redu, već su se molili. I prvo kaže, radi ono što ti ja kažem. A ona kaže, pa već sam mu dala svoj život. On kaže, sada. Zaboravi što je bilo prije. Ajde to napravi sada. I kaže, rekao sam, ajde se sada pomolimo. I mi smo se spustili i molili i ona je plakala. I onda je ustala nakon nekoliko minuta i rekla, ali brate Brahame, evo ja ću izaći večeras i rekla je, i ja ću dati sve od sebe. A on je rekao, ne sestro, vratit ćeš se ponovno natrag. To nije da ću sve od sebe. To nije pokušat ću najbolje što mogu. Kaže prorok, ne, vratit ćeš se ponovno. Još to nije gotovo. I ona je rekla, ali učinila sam sve što sam znala za učiniti. I on je rekao, ali još ne, sestro. Mora biti nešto što će izvući tu prirodu iz tebe i promijeniti. Znači, ono što je on joj rekao, ja te ne mogu iscijeliti. Bog te može iscijeliti. I ostani, ustraj, dok ne osjetiš da se priroda promijenja. Znači, i kad god pričam s ljudima koji imaju takve probleme, ja im mogu reći istu stvar, ja te ne mogu iscijeliti. Ja ti ne mogu pomoći. Ja ti mogu dati nešto i ne miči se od toga dok ti ne iščupa tu staru prirodu. Jer kaže pismo, ovo je poslano da obrati srce. Ovo je poslano da promijeni srce. Ova poruka je poslana da učini nešto što čovjek ne može učiniti. Evo, ja ću vam poslati proroka Iliju i on će vam promijeniti srce. I ova žena koja ovdje je u ovom slučaju sa prorokom, ona je nakon ovog svjedočanstva, da ga pročitamo do kraja, i ona je rekla, pa molila sam se, plakala sam i počela je plakati. Tako kaže, ja sam kleknuo dolje i molio se s njom i tražio Boga da načini da je taj demon pusti. I dok sam to činio, položio sam ruke na nju. Kaže, ležala je tamo tiho sa spognutom glavom nekoliko trenutaka i ona se direktno okrenula, pogledala me sa svojim velikim bašunastim očima i rekla je, brate Brahame, Nešto mi se dogodilo. Ja sam rekao, sad je to gotovo, to je točno, sad je gotovo. Nije bilo govora o jezicima, nije bilo vizije, nije bilo čuda, nije bilo ništa, nego bila je žena koja je srela Iliju, koji je obratio njezino srce. Znači, srela je proroka i ostala dovoljno dugo da je Bog promijenio prirodu. I ako vi možete svesti tog istog, vi možete reći, kad nema tu brata Branhama da ja kleknem s njim i da on bude sa mnom u sobi i da se moli za mene. Ali imate ovu poruku, to je isto kao da imate njega. I možete ostati s njom, s ovom porukom na koljenima, kao da je ova žena klečala ovdje s ovim prorokom. I ne da ustanete i da kažete ja ću pokušati najbolje što mogu. Nego da ostanete toliko dok ne osjetite da se priroda promijenila. I vi vidite kršćane koji su danas ono što jesu samo zato što su ostali sa prorokom kao neki manijaci, kao ova žena, koji su pokušavali 100 drugih pokušaja, teorija, molitvi, plakanja i svega, i onda su jednog dana sreli Iliju i taj Ilija im je rekao, ne, još nije gotovo. Nemoj ustati i pokušati ponovo, vratit ćeš se i činiti stare stvari. Ništa se još nije desilo dok jednog trenutka, dok nije osjetila da ju je iščupana ta stara priroda. Ova poruka, ova Ilija, obraća naša srca. Ova poruka iščupa staru prirodu. Probajte. Možda se neće desiti u prvoj minuti, prvom danu, prvom tjednu ili prvom mjesecu, ali će se desiti. Imate ljude koji su doživjeli isto ovo koje je doživjela i ova žena, tako što su klečali ili sjedili ili ležali i čitali ovu poruku i držali se te poruke dovoljno dugo, dok nisu osjetili, e sad je to gotovo. Nešto s čim sam ja pokušavao iznova i iznova, nisam mogao pobijediti, priroda se promijenila. I rekao sam joj, onda je kaže, rekao sam joj, nema dovoljno đavola u svijetu koji bi te sada mogli uskomešati. Kaže, ako nastaviš, ovako dalje. I kaže, to je bilo prije malo više od godinu dana i žena je udana večeras sa svojim domom divnim, nikad više nije pila ili imala želju da pije, ili da puši, ili bilo šta. Ni želju nije imala. Kaže, nijedan lijek joj to nije mogao oduzeti, ali nadprirodna božanska sila transformacije u njezinoj duši kroz silu Isusa Krista je to uklonila tu želju i to bezakonje. Kaže, ako bi ona večeras umrla, njezina duša je umirala. Kaže, i ono, i s tim završavamo, znači, kako se to desilo? Tako što je netko sreo Iliju, koji mu je obratio srce. Ilijine riječi, Ilijina poruka, Ilijin pristup. Ilija ju je doveo do Boga koji ju je obratio srce. Od žene što, i kaže prorok, ni policija to nije uspjela. Imala je tamo dosje i sve, bila je kriminalka. A večeras je divna žena i majka, smirena, i smirila se za jednog dobrog kršćanina koji služe Bogu. Koja razlika? Kaže, kad je sve drugo iznevjerio, zakon je iznevjerio, popravni dom je iznevjerio, medicina je iznevjerila. Kaže, onda je preuzela krv Isusa Krista i ona ne može iznevjeriti. S tim završavam da u Novom Zavetu, kao što je ova žena to doživjela, na oltaru umre griješnik i preživi janjača priroda. Na oltaru negdje, nekad, Bog pošalje Iliju koji obrati srce. Bog promijeni želju. Ono što ne uspije sud, zakon, popravni dom, medicina, uspije Ilija, uspije ova poruka koja je poslana da obrati srce. Od žene koja se trudila i svaki put bi izašla i rekla imala bi istu želju i vratila bi se činila ponovno, do žene koja to više nije, ne da nije imala želju, nego je bila, to joj se gadilo. Nešto se desilo da je iščupalo tu prirodu. I to je ono što mi možemo reći da je poruka učinila nama. Nekad, negdje, jedan dan, jedan tjedan, mjesec, čitali smo poruku, molili se. Možda znate trenutak, a možda ne znate trenutak, ali nešto je napravilo tu promjenu. I možete reći, Bog je poslao Ili i on je obratio moje srce. Ne moj um, obratio je moje srce. Bog je poslao Iliju da me promijeni, da promijeni moje želje. Poruka me promijenila, promijenila je moje želje. Ja sam ne samo zadovoljan time da je moje janje umrlo na Golgoti, nego ja mogu reći da kao Jabel, ja sam umro sa svojim janjetom. I mogu reći da ne živim više ja, nego janje živi u meni. Ali tako? Žrtva u kojoj janje preži je naša žrtva. Je naše svjedočanstvo. Griješnik je umro, a janje živi. Neka zbog blagoslovja. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, ono što smo čitali u ovim primjerima, Gospode, u ovim svjedočanstvima od proroka, Gospode, Ti si Bog koji mijenjaš naša srca. Ti si Bog koji mijenjaš našu prirodu. Ti imaš takav kiruški zahvat u našim dušama, Gospode, da ukloniš sve ono staro i nevaljalo i da nas promijeniš, Gospode, i da postanemo novo. Gospode, da možemo kao Pavao reći da ne živimo mi, nego Krist da živi u nama. Gospode, Ti si nam poslao Iliju da obrati naša srca. Ti si poslao proroka brata Branhama i ova poruka, ona mijenja naša srca, mijenja naše želje, Gospode. Od ljudi koji su željeli stvari svijeta do ljudi koji žele stvari neba, Gospode. Gospode, nekad se to desilo. Možda smo puno puta pokušavali, kao ova djevojka o kojoj smo čitali, ona je plakala i molila se i trudila se i pokušavala ponovno i ponovno i često je to bilo bez uspjeha, Gospode. A onda jednom je ostala dovoljno dugo sa prorokom, kao što smo mi ostali dovoljno dugo sa ovom porukom. I u jednom trenutku, Gospode, Ti si napravio to natprirodno djelo i obratio naše srce. Molim Te za svakoga, Gospode, ko će čuti poruku da obratiš njegovo srce. Za sve one koje si Ti predvidio prije postanka svijeta, da oni dožive, Gospode, tu promjenu, promjenu želja, Gospode, promjenu prirode. Da mogu reći, kao Pavao, umro je griješnik na oltaru, a nastavio živjet čovjek na novo rođen s janječom prirodom. Bože, da mogu reći da se ta novozavjetna žrtva desila gdje je grijeh i griješnik umro, a gdje živi Krist, janje, sa njegovom prirodom u nama. To bude naše svjedočanstvo da ne živimo mi, nego Krist živi u nama. Molimo Te, predajemo Te ovu službu i ove riječi, da o njima razmišljamo, Gospode, i da nas Ti dalje mijenjaš u ime Isusa Krista. Molimo. Amen.
Amen.
Ajmo otpjevati onu pjesmu Ima moć, krv ima moć. dosta citata koje možemo onako zapamtiti. Jedna od stvari koja je važna da u Novom Zavjetu na oltaru umru dvoje, tako, kao i na Abelovom oltaru, i Janje i Griješnik. U Starom Zavjetu Griješnik se izvukao, samo Janje je umro, a ovdje i on mora umreti sa svojom žrtvom da bi Janje živjela. Hvala Bogu što Janje živi. Neka vas Bog blagoslovi, to je ono što će svijet vidjeti. To je najbolje svjedočanstvo, kad vide da Janje živi. Vide da nekad sam bio griješnik, a sad Janje živi u našim životima. Neka Bog blagoslovi, podijelit ćemo ovih 5 novih propovjedi. Ima sigurno jako dobrih stvari i odgovore na pitanja i onoga što nam je potrebno. I neka vas Bog do sljedećeg susreta čuva. Amen.